Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 18 decembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi nisurile abundente începute în ajun, vor continua astăzi răzleți pe tot cuprinsul, dar sub un registru de temperaturi destul de prielnice, astfel după o noapte cu minime de până la minus 5, în cursul zilei aerul se încălzește până la 3 cu plus. Recomandarea matinală a meteorologilor e totuși să ieșiți din case mai devreme ca să ajungeți în siguranță unde v-ați pornit. Republica Moldova și Ucraina negociază, după uși închise, un acord ce ar putea duce la peirea râului Nistru. Este ceea ce afirmă mai multe organizații neguvernamentale într-un apel dat publicității recent, în care caută sprijin pentru a opri pretins dezastruoasa înțelegere. Discutăm subiectul astăzi cu vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, cel care, în fosta ei calitate de ministru al mediului, a participat la lansarea tratativelor asupra documentului. Apoi, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, două rubrici matinale tradiționale pentru zilele de luni. De la Iulian Ciocan aflați de ce nu are încredere în politicieni, iar Dan Alexe ne amintește că de 5 ani Uniunea Europeană are un înalt reprezentant pentru drepturile omului, dar de ce nimeni nu a auzit despre el? Răspunsuri în partea a doua emisiunii. Deocamdată însă știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftodea. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Producătorii moldoveni de fructe așteaptă vizitele unor inspectori ruși în vederea reluării exporturilor în Rusia. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Donald Trump pentru sprijin în dejucarea unor presupuse atacuri teroriste. La Kiev au avut loc ciocniri între poliție și protestatarii antiguvernamentali. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În Republica Moldova este așteptată astăzi o delegație a Agenției Fitosanitare Ruse Rossilhoznadzor pentru inspectarea unor depozite frigorifice ale firmelor care doresc să reia exportul fructelor în Rusia. Autoritățile moldovene spun că au asemenea cereri din partea 264 de agenții economici. Exportul pe piața rusă a fost afectat în ultimii ani de embargourile introduse de Rusia din 2013, când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Kremlinul și Casa Albă au spus că serviciile de informații americane au ajutat Rusia să dejoace o serie de atacuri teroriste la Sankt Petersburg, furnizându-i informații despre faptul că acestea se pregăteau. Kremlinul a spus că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat recunoștința într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump duminică, transmițând mulțumiri și directorului Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite Mike Pompeo. Casa Albă a spus că discuția cu Trump a fost inițiată de Putin. Ea a avut loc la două zile după ce autoritățile au anunțat arestarea a 7 presupuși extremiști islamici acuzați de plănuirea detonării unor bombe în Sankt Petersburg. Președintele american Donald Trump urmează să prezinte într-un discurs pe care îl va rosti astăzi o nouă strategie a securității naționale a Statelor Unite. Oficialii americani spun că aceasta se va baza pe abordarea America înainte de toate a lui Trump și va conține o politică dură față de China, care va fi descrisă drept țară concurentă și acuzată de agresiune economică. Strategia de securitate, care încă nu era definitivată la sfârșitul săptămânii trecute, este un document oficial pe care l-a elaborat fiecare președinte american, începând cu Ronald Reagan. La Kiev au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine duminică, în timpul unei noi demonstrații antiguvernamentale. Câteva mii de oameni au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia președintelui Petro Poroșenko și a procurorului general Yuri Lutsenko, exprimându-și sprijinul pentru liderul protestelor Mihail Saakashvili. Fostul președinte georgian, devenit politician de opoziție în Ucraina, este acuzat de legături cu o grupare criminală apropiată de fostul președinte ucrainean fugit în Rusia, Viktor Yanukovych, dar spune că acuzația este absurde. Autoritățile spun că 32 de polițiști au fost răniți când protestatarii au încercat duminică să ia cu asalt Palatul Octombrie, o sală de concerte din apropiere de Piața Independenței. Și președintele francez Emmanuel Macron a declarat că operațiunile militare împotriva grupării Statul Islamic din Siria, la care ia parte și Franța, ar putea fi încheiate până în luna februarie. Într-un interviu acordat duminică unei televiziuni franceze, Macron a mai spus că țara sa va insista ulterior asupra negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului civil sirian care durează de 6 ani. Liderul francez a spus că de la negocieri nu poate fi exclus președintele sirian Bashar al-Assad, dar că acesta va trebui să răspundă mai târziu în fața propriului popor și a justiției internaționale pentru crimele comise. Se estimează că aproximativ 400.000 de oameni au fost uciși în timpul războiului civil sirian.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care vă prezintă în reluare destinul unei balerine moldovene, iar prin ea povestea tristă a tuturor dansatorilor moldoveni ce au ales să rămână acasă.
Salariul meu, așa să spunem, îmi ajunge doar ca să poante, eu nu mai spun deja de ce ai nevoie. Uneori teatru nu dispune bani pentru un costum, dar tu nu poți să-ți permiți să ieși în scenă cu un costum nu prea valoros, da? Pentru mine înseamnă o rușine pentru țară.
Anastasia Homițcaia este prim balerina operei naționale din Republica Moldova. Este greu să strălucești în sărăcie, spune Anastasia.
Poantele ați văzut, da? O pereche costă 100 de euro. Noi pe spectacol avem nevoie cel puțin 2-3 perechi. Dar teatru până când poate să ne destuleze doar cu o pereche pe an.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare despre un proiect de acord moldo-ucrainean despre care ecologiștii spun că ar putea duce la peirea râului Nistru. Interlocutorul nostru prin telefon este vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, cel care în fostă calitate de ministru al mediului a participat la lansarea tratativelor asupra documentului. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai multe organizații neguvernamentale, domnule Munteanu, știți probabil acest lucru, persoane publice au lansat recent un apel, inclusiv către Comisia și Comunitatea Energetică Europeană, în care se spune că proiectul de acord moldo-ucrainean privind funcționarea nodului hidroelectric Nistrean, pe care s-ar pregăti cele două state să-l semneze în regim alert, ar fi destrugător pentru râul Nistru. Și dacă Ucraina își poate permite așa ceva, atunci Moldova, pentru care Nistru este un râu vital, ar trebui să stea stană de piatră în fața oricăror astfel de idei. Să vă întreb întâi de toate, împărtășiți sau nu îngrijorările acestor organizații?
Vreau să vă spun că sunt semnatar al acestui document, îl cunosc îndeaproape și știu foarte exact acest
subiect. Deci ați semnat și dumneavoastră.
Am semnat acest document și respectiv împărtășesc pe deplin îngrijorările care există la acest capitol.
Erați însă mult mai optimist la începutul tratativelor asupra acordului.
Haideți să spunem așa, tratativele n-au început nici ieri, nici alaltă ieri. Este un subiect cu barbă în relațiile cu Ucraina. Există câteva subiecte pe care le avem pe agenda bilaterală cu Ucraina, care datează, zic eu, de la începuturile, de la independență încoace.
Mă refer totuși la timpuri mai recente, când ați participat împreună cu premierul Filip la niște consultări tratative la Kiev. Erați adevărat la guvernare, dar atunci nici măcar nu lăsați loc de îndoieli că totul va fi așa cum s-ar cuveni.
Formula pe care am folosit-o atunci, am spus că sunt atent optimist și rămân în continuare exact pe aceeași poziție, dar îngrijorările mele sunt mai profunde acum. De ce? Pentru că am reușit atunci să sensibilizăm Guvernul Republicii Moldova, primul ministru, care știa atunci, a învățat subiectul pe din afară și o știa foarte profund, știa foarte exact care sunt riscurile pentru Republica Moldova și declară acum cu toată responsabilitatea că nu s-a mimat atunci la Kiev, nici în discuțiile cu Poroșenko și nici în discuțiile cu Groisman, pe care le-a purtat primul ministru, și-a manifestat îngrijorări legate de acest acord, legat de funcționarea actualului nod de producere energiei electrice de la Novodnestrovsk și eventuală construcție altor centre de producere energiei electrice pe Nistru Superior. Din păcate, lucrurile au deraiat, ca să spun așa.
Ce nu a mers așa cum a pornit?
Întotdeauna ucrainenii au fost exact pe aceeași poziție, indiferent de schimbarea guvernelor, și ei au tratat această problemă din perspectiva economic, și cei care au fost abilitați cu acest dosar au fost cei de la energetică. La noi, din contra, pe acest subiect, pe funcționarea nodului hidrografic, a fost Ministerul Mediului, care nu mai există astăzi, instituția și respectiv oamenii care au ținut linia frontului pe acest subiect au fost disipați și împrăștiat și alungat, și respectiv nu mai există un minister și o instituție care să răspundă pentru aceste chestiuni. Aceasta este prima chestiune pe care am văzut-o eu de schimbare fundamentală, iar cea de-a doua chestiune este faptul că, din păcate, din luna aprilie mai până acum, în Republica Moldova au avut loc anumite chestiuni care mă duce la gândul că și poziția oficială a noastră s-a schimbat.
Ce anume aveți în vedere?
Noi întotdeauna le-am arătat ucrainenilor paiul din ochii lor, adică cele mini-hidrocentrale construite pe afluenții din Carpați ai Nistrului și pe hidrocentralele din Nistru Superior, și am spus că noi nu facem acest lucru, noi nu distrugem Nistru, noi îl păstrăm, noi nu construim noi aceste hidrocentrale. Iată că din luna, și vreau să spun că atunci când eram la Ministerul Mediului, pe ultimele luni, se insista pe construcția unor hidrocentrale sau reabilitarea unor hidrocentrale sovietice vechi din anii 50, pe cel mai mare afluent al fluviului Nistru, râul Rău din Republica Moldova. Au fost împotrivă atunci.
Deci atunci se insista din partea cui?
Se insista din partea unor agenți economici care au obținut concesiunea pentru aceste foste hidrocentrale și respectiv doreau să le reabiliteze și au avut nevoie de acorduri de mediu. Noi nu le-am dat acorduri de mediu, dar iată, din păcate, după ce am plecat noi, toate aceste acorduri au fost obținute sau sunt în proces de obținere, iar aceste hidrocentrale, dacă nu greșesc, una deja funcționează, iar de la 1 până la 5 sunt foarte multe.
Acesta mă duc așa, la da. Ce legătură are asta cu povestea despre care discutăm?
Are o legătură foarte strânsă, pentru că până acum Republica Moldova îi spunea Ucrainei: voi distrugeți, voi sunteți cei care faceți hidrocentrale, voi sunteți cei ce are distrugeți, și respectiv noi avem mai multe obiecții, solicităm expertiză internațională, adresare la Comisia Europeană și tot așa mai departe. Iată că acum ucrainenii vor spune în felul următor: domnilor moldoveni, noi distrugem într-o porție mai mare, voi într-o proporție mai mică, ce-o cu mic, și respectiv mergem înainte și ne înțelegem economic. Iată ceea ce cred eu acum, că deja guvernul este pe punctul de a se înțelege pe economic cu Ucraina, cum partajăm responsabilitatea, ca să zic așa, economică la Novodnistrovsk.
Așa, uitați-vă, acum toată această discuție a pornit după ce ucrainenii au trimis, iar ecologiștii au intrat în posesia unui proiect de acord. Poziția ucraineană, de fapt, este reflectată în acest proiect. Partea moldovenească ar trebui să completeze, probabil, acest document. Dar până atunci, ecologiștii au văzut grave probleme în acest proiect. Nu sunt definite debitele de apă minime ce ar trebui să fie asigurate pe Nistru, lipsește mecanismul de compensare a pierderilor cauzate ecosistemelor. Astea sunt doar câteva din reproșuri. Dumneavoastră, ce ziceți?
Eu sunt total de acord. Acest acord nu a apărut din neunde. Eu vreau să vă zic că timp de mai mulți ani de zile, Comisia Bilaterală Nistru, în care copreședinte din partea Republicii Moldova era de obicei director sau director adjunct de la Apele Moldovei, și noi avem memorie instituțională în acest sens, se întâlneau de obicei de două ori, o dată în Ucraina și o dată în Republica Moldova, și discutau și respectiv au pus și pe hârtie de mai multe ori aceste lucruri. Apropo, am avut un viceministru care a fost delegat în acest sens și ucrainienii se au repede, haideți la semnat. Eu niciodată n-am autorizat pe nimeni semneze. De ce? Pentru că era în detrimentul Republicii Moldova. Unde era și de ce în documentul care se discută astăzi este în detrimentul Republicii Moldova? Noi am scris și acest lucru, nu-i scris ieri, la altă ieri, dar e scris de 3-4 ani și vreau să văd cum, Doamne ferește, Guvernul Republicii Moldova renunță la aceste calcule. E scris negru pe alb, debitele salubre, necesare, pentru funcționarea NIS-ului este de 130 de metri cub pe secundă. Ucrainenii zic 100, noi zicem 130, noi spunem în mod constant, îi spun ponderat pe zi, asta înseamnă că ucrainenii fac în felul următor. Pe 20 de ore stâng de tot apa, închid robinetul la Novodnistrovsk și în aval de Novodnistrovsk nu curge apă deloc. Mie nu trebuie să-mi povestească nimeni acest lucru. Eu, ca să mă conving, am fost în deplasare la mai în aval la Slavia și am văzut acest lucru cum funcționează și după 4 ore dau tot debitul și asta omoară într-un fel NIS-ul. Iar diferența dintre 100 și 130 de metri este fundamental. Cel care ne ascultă, radioascultătorul, spune, voi ăștia ce probleme pe stat rezolvă că nu pot să înțeleagă de la 3 vedre de apă. Iată, aceste 3 vedre de apă sunt fundamentale, aceste simbolice 3 vedre de apă, pentru ca NIS-ul să funcționeze ok, pentru ca să nu se transforme din fluviu în baltă și pentru ca să ne asigurăm că viitorimea noastră este tot ok. Eu, din câte cunosc, sunt termeni puși la guvern că acest lucru să se tranșeze până la rebelion și este o presiune foarte mare, dar în momentul în care acest lucru se va face cu fără specificarea lucrurilor despre care ați vorbit dumneavoastră și le-am confirmat eu, atunci sunt făcute în detrimentul Republicii Moldova. Acest lucru s-ar putea întâmpla, vorbesc repede ca să reușesc să vă spun toate lucrurile importante, pentru că știu foarte exact că noi am solicitat ca problema la Novodnistrovsk să fie discutată într-un dosar separat. Ucrainienii au insistat întotdeauna ca problema de la Novodnistrovsk să fie discutată în setul total de chestiuni pe care le tranșăm cu Ucraina. Și problema de la Basarabeasca și problema de la Giurgiulești și problema de la Reni și problemele cu proprietățile noastre.
Vreți să spuneți că teamă vii că va fi un târg, iar rezultatul acestui târg?
Moldovenii vor spune, am câștigat pe 9 dosare, aici am câștigat la fel, formulele sunt suficiente, parcă văd cum se va spune. În momentul în care va fi făcut acest lucru, este o mare pierdere. Ucrainenii încearcă deja să treacă de chestia de tip public, pentru că este o întreprindere de stat care gestionează acest nod și banii merg la stat, încearcă să treacă pe o variantă publică-privată care are o amprentă pregnantă de business. Și eu nu vreau să cred că există și din partea Republicii Moldova un astfel de interes care ar tranșa acest lucru.
Pentru da, că și ucrainenii mai vor să mai construiască 6 hidrocentrale.
Da, este adevărat. În ministru superior, în amonte de Novodnistrov, iar ecologiștii noștri, oamenii noștri de știință și cei din Ucraina care nu sunt cu călușul în gură de la autorități au putut să calculeze care este efectul nefast asupra NIS-ului în momentul în care noi vom semna acest acord. Și din momentul în care noi am construit aceste câteva hidrocentrale nenorocite pe rău, noi deja suntem din cei care avem dreptate, din cei care trebuie să atacăm subiectul, în cei care trebuie să dăm socoteală. Este complicat acest lucru pentru că dacă cei care au rămas astăzi la guvernare gândesc că efectele oricum se vor vedea mâine, poi mâine până în alegerile din 2018, iar peste 40 de ani sau 50 de ani când va seca NIS-ul, noi și familia noastră o străim pe malul lacului Geneva care nu este afectat de acest lucru, atunci este grav acest lucru.
Da, vorbim totuși, domnule Munteanu, despre un proiect. De ce nu am admite cu toții că partea moldoveană își va spune acum cuvântul și el va fi anume așa cum vă așteptați să fie?
Ucraina nu va semna niciodată acest document, așa cum a rămas până acum, așa cum a stat până acum în așteptare și în discuții interminabile și comisiile se duceau și discutau exact același subiect timp de 10 ani de zile, 130 sau 100, permanent exact așa vorbea că avea încă 10 ani de zile și Ucraina nu va ceda niciodată și vă explic de ce. Pentru că altfel Ucraina nu poate asigura între ghilimele, bună funcționare acestui sistem hidrografic, pentru că altfel ei, dacă nu operează cu închiderea și deschiderea robinetului, atunci nu pot să asigure debitele de energie electrică, debitele necesarul de energie electrică noapte, zi, când îl vând și îl cumpără în funcție.
Da, e limpede. Ce e de făcut? Domnule Munteanu, cum se poate opri?
Republica Moldova trebuie să rămână pe poziții. Cei care sunt atenți la acest subiect trebuie să pună presiune pozitivă pe autorități. Trebuie să explicăm cetățeanului Republicii Moldova că nu este un subiect ilar, nu este un subiect lipsit de importanță, iar cei care vor îndrăzni să cedeze aceste poziții pentru Republica Moldova, de-a dreptul creează niște crime pentru Republica Moldova.
Da, vă mulțumim, domnule Valeriu Munteanu. Domnilor, am discutat cu vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, fost ministru al mediului. Este 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În câteva minute, o scurtă revista presei cu păreri despre natura creșterii percepției pro-europene și tentativa de constituționalizare a vectorului european și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe despre tăcerea Comisarului European pentru Drepturile Omului. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
În Republica Moldova este așteptată astăzi o delegație a Agenției Fitosanitare Ruse Rosselhoznadzor pentru inspectarea unor depozite frigorifice ale firmelor care doresc să reia exportul fructelor în Rusia. Exportul pe piața rusă a fost afectat în ultimii ani de embargourile introduse de Rusia din 2013, când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Kremlinul și Casa Albă au spus că serviciile de informații americane au ajutat Rusia să dejoace o serie de atacuri teroriste la Sankt Petersburg, furnizându-i informații despre faptul că acestea se pregăteau. Kremlinul a spus că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat recunoștința într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump duminică. I-a avut loc la 2 zile după ce autoritățile ruse au anunțat arestarea 7 presupuși extremiști islamici acuzați de plănuirea detonării unor bombe în Sankt Petersburg. Președintele american Donald Trump urmează să prezinte într-un discurs pe care îl va rosti astăzi o nouă strategie a securității naționale a Statelor Unite. Oficialii americani spun că aceasta se va baza pe abordarea America înainte de toate a lui Trump și va conține o politică dură față de China, care va fi descrisă drept țară concurentă și acuzată de agresiune economică. La Kiev au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine duminică, în timpul unei noi demonstrații antiguvernamentale. Câteva mii de oameni au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia președintelui Petro Poroșenko și a procurorului general Yuri Lutsenko, exprimându-și sprijinul pentru liderul protestelor Mihail Saakashvili. Fostul președinte georgian, devenit politician de opoziție în Ucraina, este acuzat de legături cu o grupare criminală apropiată de fostul președinte ucrainean fugit în Rusia, Viktor Yanukovych, dar spune că acuzația este absurdă. Și președintele francez Emmanuel Macron a declarat că operațiunile militare împotriva grupării Statul Islamic din Siria, la care ia parte și Franța, ar putea fi încheiate până în luna februarie. Într-un interviu acordat duminică unei televiziuni franceze, Macron a mai spus că țara sa va insista ulterior asupra negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului civil sirian care durează de 6 ani.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră. Doamnelor, domnilor, că uitați pe pagina noastră de internet, unde vă invităm și pentru un bilanț al anului 2017 în lectura comentatorilor politici Vitale Ciobanu și Mircea V. Ciobanu, invitației lui Vasile Botnaru în cadrul emisiunii Punct și de la capăt.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
La 7:23 vă prezentăm câteva teme din presa de astăzi. Dumitru Spătaru avansează în cel mai proaspăt comentariu de pe tribuna.md ideea că Partidul Democrat de Guvernământ ar ținti într-un nou segment electoral cel unionist. Concluzia a venit autorului după ce guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege privind introducerea în Constituția limbii române ca limbă de stat. Dionis Cenuș pe agenția IPN caută să descifreze natura creșterii percepției pro-europene în rândul cetățenilor și scrie de asemenea despre tentativa de constituționalizare a vectorului european, potrivit autorului, deși constituționalizarea orientării europene a Moldovei poate contribui la sporirea capitalului politic a acestui partid înainte de alegerile din 2018, inițiativa poate la fel să erodeze coeziunea social-politică fisurată în loc să o consolideze. Nicolae Negru se referă la același subiect și caută să vadă care sunt motivele din care două sondaje de opinie ar indica la consolidarea tendinței pro-europene a cetățenilor. Totuși, concluzia autorului este că, deși s-a întors din nou cu fața spre Uniunea Europeană, electoratul continuă să aibă reflexe care rămân încă estice. Din ce motiv a ajuns la această concluzie? Citiți în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O chestie curioasă mi se întâmplă mie încă din zorii tranziției, stimați ascultători. De la 1991 încoace am tot întâlnit o sumedenie de cetățeni care făceau fetișuri din unii politicieni autohtoni. Eu, mai sceptic fiind, îmi exprimam reticența, ziceam că nu am încredere în politicienii iubiți de acei cetățeni și se iscau polemici. Cetățenii mă criticau, mă apostrofau, îmi reproșau absența patriotismului. Mi se spunea că trebuie să avem în cineva încredere ca să facem țara mai frumoasă. Eu rămâneam sceptic, iar peste o vreme vedeam că aveam dreptate, căci fetișul se prăbușea, apărea într-o lumină mai proastă decât cea inițială. Și admiratorii lui înșiși erau pătrunși de decepție. Păi parcă părea omul sincer și onest la început, părea un patriot, dar acum nu mai pare. De-a lungul timpului mi s-a reproșat faptul că privesc cu circumspecție mulți politicieni autohtoni. După reproșuri peste o vreme, cei care mă criticau luau apă în gură sau recunoșteau cu voce gâtuită că am avut totuși dreptate, că idolii nu erau chiar idoli. Repet, mi se întâmplă asta de la 91 încoace. Nu am întâlnit încă un politician moldovean care să pună cu adevărat interesul patriei mai presus de interesul personal. Iar atunci când văd un nou fetiș apărând la orizont, știu că peste o vreme acesta își va arăta partea proastă. Am privit mereu cu circumspecție fetișurile din arena politică moldovenească și cred că am avut dreptate. Am avut aici în anii tranziției o adevărată paradă a fetișurilor, a idolilor care provocau un final dezamăgire. Incapacitatea noastră de a face o țară normală e și consecința acestei lejerități suspecte cu care ne facem idoli. Sunt convins că suspiciunea ne-ar fi ajutat mai mult decât proslăvirea unor indivizi care roade nu aduc.
Un jurnal de corespondent acum, care vine de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Am putea crede că astăzi, cu Europa înconjurată de dezastre, Marea Mediterană devenită un uriaș cimitir lichid, valul de refugiați, sărăcia care se extinde și starea precară a minorităților rom din Europa, Uniunea Europeană ar avea nevoie de echivalentul unui înalt comisar pentru drepturile omului, cum e cel de la Națiunile Unite. Dar, Dumnezeule, Europa are, în realitate, din 2012, un înalt reprezentant pentru drepturile omului. E vorba de Stavros Lambrinidis, 55 de ani, fost ministru grec de externe și socialist, chipurile. Catherine Ashton, baronesa, fosta șefă britanică a diplomației europene și ea, chipurile socialistă, i-a dat lui Stavros Lambrinidis această slujbă și i-a poruncit cu strictețe să nu facă nimic și să nu deschidă vreodată gura în public. Bietul Lambrinidis a urmat cu strictețe instrucțiunile. Nu există interviuri cu el în 5 ani de zile, nu există comunicate de presă și nici vreo urmă a unei conferințe de presă. Stavros Lambrinidis are o pagină Facebook cu 290 de oameni care îl urmăresc și cam atâția lucrează în serviciile lui. Am început să-i țintuiesc tăcerea răsunătoare cu ani în urmă, când i-am tot trimis mesaje e-mail ca jurnalist, după ce cu mare dificultate i-am descoperit adresa electronică îngropată profund într-un fișier PDF pe site-ul Comisiei Europene. Doream să-l intervievez despre activitatea lui, despre drepturile omului, dar n-am primit niciodată un răspuns.
Dan, Alexe, aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Liliana Barbăroșe, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Nu uitați, ne reauzim la 19, la ediția de seară a emisiunii și la 21, când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.